Simt și Danco.
Самый легкий контакт со свободой – фраз СМС. Короткий отзвук на винате пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачу.
Вёскі Радзьковічы Лагойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ў узросце 83 гадоў Маша Сякера, лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю. Чарговае падарожжа свабоды з Дмітра Паддубнага.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Зміцера Федарука. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрства эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віце-прэм'ер Андрэй Кабяков заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчулі ў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Памерці ад прыватызацыі, так называецца блог Яна Максімюка, які вы пачуеце хвіліну праз 5-6. Але спярша атамны урок газавага канфлікту ад Юрыя Дракахруста.
Сёлетні газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай ўжо не званочак, а вялікі звон па энергетычнай бяспецы Еўропы ў цэлым і Беларусі ў прыватнасці. Правда, што тычыцца канкрэтна Беларусі, то яна была хіба не адзінай краінай Еўропы, якая ў дні крызісу не адчувала недахопу паліва. Хутчэй за ўсё, пэўны час Масква будзе ставіцца да Беларусі ў газавым пытанні больш лагодна, чым ставілася б, калі б крызісу з Украінай не было. Але ж праз гэты самы пэўны і непрацяглы час новы стыль расейскай палітыкі адчуе на сябе і Менск. Недахопу ў адказах на пытанні, што рабіць, няма. Але ў адказах, якія маглі б сапраўды вырашыць пытанне, недахоп адчуваецца істотным. Нарэчы, адсутнасць дэмакратыі кепская не толькі тым, што ўрадавая палітыка абвяшчаецца адзіна правільнай і ўсе альтэрнатывы адкідаюцца. Аднак і самыя гэтыя альтэрнатывы, якія вылучаюцца людзьмі, шмат гадоў пазбаўленымі дзяржаўнай адказнасці, часам нагадваюць адно летуценні і развагі кшталту таго, што лепш быць багатым і здаровым, чым бедным і хворым. Таму звернемся да досведу краінаў, дзе пануе дэмакратыя, дзе ўсе разумныя альтэрнатывы падлягаюць уважліваму разгляду, і ў выніку дэталёвага публічнага абмеркавання рэалізуецца самы лепшы варыянт. Першы званочак наконт энергетычнай нестабільнасці прагучаў 5 гадоў таму, калі «Газпром» адключыў падачу газу ў Беларусь і транзыт праз яе. Другі звон, паболей і пагучней, грымнуў 3 гады таму, падчас першай газавай вайны паміж Расіяй і Украінай. І не сказаць, каб тады 3-5 гадоў таму не было ўсведамлення важнасці пагрозы. Памятаю, здаецца, ў 2004 годзе наше радыё як вялікую сенсацыю падавала заяву польскіх урадоўцаў, што, зразумеўшы сутнасць расейскай энергетычнай палітыкі, Польша будзе купляць нарвежскі газ. З тае пары прайшло 5 не тыдняў, не месяцаў, а гадоў. Ну і дзе той паток нарвежскага газу ў Польшу? Прыкладна тады ж з'явіліся і больш амбітныя планы, я маю на ўвазе праект газаправоду «Набукка», які доставляв би в Європу газ країни у Центральній Азії у обиход Росії. І знову ж, пройшло 5 годів. Ну і де той Набукко? У певному сенсі його менш, чим нема. Це значить, що, по-перше, його таки нема, а по-друге, що Росія тим часом не спала у шапку, а домовилася з Туркменістаном і Казахстаном і цілком перекупила їх газ. Хада теперішнього кризису показала, що за 5 годів після першого дзвоночка в Європі було зроблено не те, що мало чи недостатково, каб продухіліть повторення кризису 2004 і 2006 годів, каб зробити гэте повторення менш балючим і небезпечним. Не було, по сутності, зроблено нічого. Ну і про що заговорили в Європі під час сьогоднішнього кризису? Якою була як імгненна реакція, гэтак і агучаныя пляны, що ж робіць, каб застрахаваць континент ад пагрозы паўтарэння шоку заморозкі? Адказ короткі – атамная энергетыка. Калісьці патрапіўся на вочы артыкул у нямецкай газеце, дзе аўтар пісаў, што за цяперашнюю прывязку палітыкі Берліну да Расіі нямецкае грамадства павінна сказаць дзякуй айчынным зялёным з іх высакароднымі і гуманнымі памкненнямі. Пасля Чарнобыльскай катастрофы, менавіта з ініцыятывы нямецкіх зялёных, пад ціскам грамадства, натхнёнага гэтымі барацьбітамі, нямецкая атамная энергетыка была практычна згорнутая. Праўда, прыгожа. Толькі цаной гэтай прыгажосці стала моцная залежнасць Нямеччыны ад Расіі, і прычым не толькі ў эканамічнай, але і ў палітычнай сферы. І нягледзячы на ўсю моц нямецкай эканомікі, па вялікім рахунку і для яе рэальная дылема аказалася надзвычай брутальнай. Ці атам, ці залежнасць ад Москвы. Ну не атрымліваецца быць багатымі і здаровымі. З іншага боку, у часы, калі саюдзец змагаўся за літоўскую незалежнасць, колькі было праклёнаў на адрас саветаў, якія ў цудоўныя літоўскія краявіды насадзілі гэтую брыдоту, ігналінскую атамную станцыю. Незалежнасць была заваяваная, так здавалася б, у чым праблема? Літоўцы гаспадары на сваёй зямлі зачыніць хутчэй гэтую спадчыну імперскага панавання. А не, спадчына жыве і квітнее, захавалася і ў еўразвязаўскай Літве. Толькі зараз, праз 18 гадоў пасля вяртання незалежнасці, Ігналіну збіраюцца цалкам зачыняць, але замест яе будуць будаваць новую АЭС. Можа і цынічна гучыць, але думаю, што не самотны ў спадзеве, што АЭС Лукашэнка ўсё ж збудуе. Сваю папулярнасць ён на гэтым істотна згубіць, але ягонай папулярнасці і волі хопіць, каб гэта зрабіць. А потым, калі станцыя будзе, то стань прэзідэнтам, хоць Зянон Пазняк, хоць эколях Валер Дранчук. Зачыніць беларускую АЭС будзе немагчыма. Гэтак жа, як немагчыма Літве адмовіцца ад ядзернай энергіі, як немагчыма зачыніць украінскія АЭС. І наадварот, наўрад ці ў пераемніка Лукашэнкі, хто б ім я быў, будзе палітычная магчымасць збудаваць АЭС, калі яна не будзе збудаваная зараз. Павінна ж ад дыктатуры быць хоць нейкая карысць.
Цалкам пазнаёміцца з блогам Юрыя Дракахруста «Атамны урок газавага канфлікту» і палемікай, якую ён выклікаў, вы можаце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце даслаць свой каментар. І мы працягнем пасля кароткай абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чаму десяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягонае імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэраў – гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача заўтра на нашых хвалях. Ну а зараз блог Яна Максімюка. Памерці ад прыватызацыі.
Летась беларускі ўрад аб'явіў пра вельмі амбітны план прыватызацыі. Мяркуецца, што за 3 бліжэйшыя гады ўласніка зменяць бадайце не 600 дзяржаўных прадпрыемстваў. Сярод іх немала такіх, якія могуць лічыцца флагманамі беларускай індустрыі. Што не сказаць, масавая прыватызацыя. Магчыма, што і шокавая. Ці не памрэ беларускі народ ад гэтага павальнага пераходу ў капіталізм? Я не жартую. Нядаўна аўтарытэтны брытанскі медычны часопіс «The Lancet» апублікаваў даследаванне, з якога вынікае, што масавая і часцяком шокавая прыватызацыя ў посткамуністычных краінах у першай палове 90-х гадоў мінулага стагоддзя магла стаць прычынай павышанай смяротнасці ў гэтых краінах. Паводле спадароў Дэвіда Стаклера з Кембрыджскага універсітэту, Лоренса Кінга з Оксфордського університету і Мартіна Маккі з Лондонської школи гігієни і тропікальної медицини, які проаналізували дані об смертності у 25 постсовєтських і былих соціалістичних країнах Центральної Європи у першій половині 90-х годів, у цьому регіоні здарилося каля 3 мільйонів завчасних смертей, переважно серед мужчин у працездольному узрості. Спадари Стаклер, Кінг і Маккі зв'язують причини цих смертей з раптовним переходом соціалізму в капіталізм і з різними шоковими терапіями, які дотичили імгненної приватизації. Мартін Маккі сказав нашому радіо, що попередні дослідування тлумачили рост смертності повишеним алкоголізмом серед робочого люду посткомуністичних країн, горшим харчуванням і розпадом державної системи охови здоров'я. Дик ось, усі гэтыя три причини, поводле аўтараў згаданага артыкулу The Lancet, цяпер маюць одну галоўную причину – масавую шокавую приватизацію. У Росіі, наприклад, у даследаваным перыядзе смяротнасць узрасла на 13%. Смяротнасць таксама востра узрасла ў Казахстане, Латвіі, Літве і Эстоніі. Аўтары артыкулу не сумняюцца, што тут прагледжваецца моцная сувязь паміж заўчасным выміраннем і приватизацією. А вось Беларусь тады так не вымірала, бо і прыватызацыі практычна не праводзіла. Стаклер растлумачыў нашаму радіо. Чаму алкагалізм і беспрацоўе ўзраслі нашмат больш у Расіі, чым у суседніх краінах, напрыклад, у Беларусі? Абедзве краіны збіраліся зрабіць падобны пераход у капіталізм. Але Расія скарыстала раптоўны падыход, а Беларусь значна больш памяркоўны. Радикальные реформаторы нават критиковали Беларусь у свой час, называючи ее советским заповедником за то, что она рухается так повольно. Александр Рыгорович Лукашенко и ягоныя дарадники на урадзе читают The Lancet, так как мы у Радио Свобода. Але лорд Тимоти Белл махчима, что гартае. Тому я не выключаю, что в одном из ближайших интервью керовника Беларуси мы можем почуть важкий аргумент на корысть беларускай экономичной модели, заснаваны на даследаванні салідных брытанскіх навукоўцаў у салідным медычным часопісе. Окей, гэта будзе зразумела. Але што далей? Адмяніць павальную прыватызацыю Беларусі ці ісці да яе, так бы мовіць, па трупах? Вось згаданыя мною аўтары цвердзяць, што рост смяротнасці, нягледзячы на жорсткую прыватызацыю, быў нашмат меншы ў такіх краінах, дзе людзі больш масава ўдзельнічалі ў розных формах сацыялізацыі, то бок у арганізаваных формах грамадскага жыцця, у грамадска-палітычных арганізацыях, прафсаюзах, царкоўным і спартовым жыцці. Напрыклад, у Польшчы і Чэхіі, дзе прыватызавалі без аглядкі, але людзі неяк менш паміралі, бо былі больш арганізаваныя і кампанійскія. Калі дараднікі кіраўніка беларускай дзяржавы прачытаюць або пачуюць гэты мой блог, і калі ім баліць душа за тое, што беларусаў нараджаецца менш, чым памірае, дык я не выключаю, што разам з пачаткам павальнай прыватызацыі беларускія ўлады могуць пачаць павальны ахоп насельніцтва членствам у Беларускім Рэспубліканскім Саюзе Моладзі і Белай Русі, каб народ не пачаў выміраць больш ударнымі тэмпамі.
Цалкам пазнаёміцца з блогам Яна Максімюка па мерці ад прыватызацыі і палемікай, якую ён выклікаў, вы можаце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце даслаць свой каментар. Блогі Свабоды кожную сераду.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, который начинается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях частота 612 кГц 490 метрів.